السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ndugu zangu Waislamu wenyeji na wakazi wa hapa Moshi, mwanzo kabisa tuelekeze shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha kukutana katika mwaidi hii fi hadha al-mawdi wa bi muhadhara wenye lengo la kukumbushana katika dini yetu, kukumbushana ahkamu mbalimbali za kisheria. Bila ya shaka majalis kama hizi zenye malengo haya ni majalis za khair, wanazihudhuria majalisi hizi viumbe bora kal malaika alkiram, kadhalika vikao kama hivi vinatajwa kwa uzuri, kwa kusifiwa, hasa kusifiwa wale waliokaa kwenye vikao kama hivi mbele ya viumbe bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni majalisi ambazo zinawahifadhi watu katika dini yao na kuwapa thabati katika mwelekeo wa Uislamu wao, bali ni majalisi yenye kuwatia moyo na morali juu ya kuishi na Uislamu, hasa kwenye mazingira haya tuliyonayo katika zama zetu. Kwa hivyo vikao kama hivi vya da'wa na ilmu vyatakiwa vikithirishwe sana, kwa kuzingatia mazingira ambayo tunaishi nayo kwa sasa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kule kutuwafik kulifanya jambo hili ni katika niam ambazo yatakiwa sisi tukithirishe shukurani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mara, na tumuombe Allah thabati juu ya mambo kama haya, atuwezeshe kuthiki juu yake na kuipupia, na Allah atuwezeshe kuyafanya kwa wingi na yatilie baraka, yawe na thamara, yawe na natija ambayo inakusudiwa kupatikana kwa Waislamu. Lakini pia tuwashukuru wenyeji wetu Ahlu Moshi kwa kwa ujumla wao, wakiongozwa na viongozi wao al-mashayikh wal a'imma hafidhahumullah ta'ala, kwa ukarimu huu waliotupa kutupa fursa kama hii ya kuzungumza na ndugu zetu kwa mahaba makubwa na bashasha na udugu unaonekana. Jambo hili ni jambo kubwa kwetu, ni ukarimu huu, pengine hatustahiki mambo haya. Sisi tuombee kwa Allah azza wa jalla, nyinyi ndugu zetu wa hapa Moshi na wale wote waliokuja kushirikiana na nyinyi, Allah wahifadhie mema yenu haya katika mizani zenu siku ya kiyama. Ndugu zangu, mada iliyo mezani kwa mujibu wa matangazo yaliyotolewa, tumekusudia kugusia kwa ufupi sana an ahamiyatu islahi al-usar maa bayani asbabi saadati al-usariya. Tukumbushane kwa ufupi jambo hili muhimu sana, umuhimu wa kuzitengeneza familia, pamoja na kubainisha sababu ambazo zinaleta utukufu na utulivu wa kifamilia. Mada hii inatugusa sote, na pengine wengine wakaguswa sana. Nasema kwamba inatugusa sote kwa sababu wengi wetu hapa tuna familia, na sisi wanaume tumepewa dhamana ya usimamizi wa familia hizo, na hata wale ambao hawana familia tunawazingatia kwamba ni wanafamilia watarajiwa. Baada ya muda, pengine ni mwaka mmoja, miwili, mitano, sita, na wao wataingia katika jukumu la kifamilia. Haya ni mambo ya kawaida ya kimaumbile, ya kimaisha, na yamefunzwa katika dini vile vile. Lakini pia nikasema pana wengine wataguswa sana, kwa sababu wako baadhi yetu hali za familia zao sio nzuri. Wako ndugu zetu Waislamu wengi tu wameharibikiwa katika familia zao. Pana watu unawaona humu misikitini tukiswali nao na kwenye kheri mbalimbali wanashiriki nasi, lakini wana huzuni kubwa katika nyoyo zao. Pengine familia zao hazina mambo ya ibada kabisa, wala haungwi mkono katika hizo kheri ambazo wanaziendea. Sikwambii labda familia ya mbali huko, labda ukoo wa mbali mwingine ameharibikiwa kwa mkewe, mke wake ndio hataki dini. Wengine wameharibikiwa kwa watoto wao wa kuwazaa, mtoto anakwenda kinyume kabisa na utaratibu wa dini ambao yuko nao mzee wake. Wengine wameharibikiwa na baba zao, wengine mama zao, wengine ndugu zao wa kiume, kaka zao, dada zao. Kwa ufupi, anajikuta ni kama vile mbu mweupe katikati ya mbu wenye rangi ya kawaida. Yuko peke yake, yuko mpweke, hapati support. Kwa hivyo jambo lake la dini ni lake peke yake. Watu hawa wapo, dini ni yake yeye, yeye ndio mwenye kuswali, yeye ndio mwenye mambo ya Kiislamu, dhahiri hizi za ibada za khair, watu wengine hawana habari. Kwa hivyo tukizungumzia habari ya kutengeneza familia, huenda yeye akaguswa zaidi kuliko mwingine. Sasa ili maudhui hii iweze kuwa fupi na iweze kueleweka, kwenye baadhi ya maeneo tumewahi kwenda ilizungumzwa hii maudhui siku tano kwa kipindi cha kila siku, baada ya asri mpaka kubele al-maghrib. Leo tunazungumza kwa siku moja, kwa hivyo ni lazima tujitahidi kuainisha maeneo muhimu ambayo tutayapita katika kulizungumza jambo hili walau kwa ikhtisar. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiqa was-sadad. Nukta ambazo tutaziangazia katika kulizungumza jambo hili kwa ufupi, kwanza nitawapa taarifu fupi kuhusu al-usra. Taarifu al-usra bil-ikhtisar. Maelezo kuhusiana na familia ni nini? Tunaposema kutengeneza familia, tukusudia nini katika jambo hili? Lakini jambo la pili ambalo tutaligusa kwa ufupi ni asbabu ikhtiyari hadha al-mawdu' fi hadha al-waqt. Tuna haja ya kusema kuna sababu gani ambazo zimetusukuma sisi kuichagua mada hii kwenye kipindi hiki. Tuna malengo ya kutibu nini? Kuna mushkila sehemu gani? Hii ni nukta ya pili ambayo tutaiangazia katika mada hii. Lakini nukta ya mwisho katika muhadhara wetu insha Allah Taala itakuwa ni dhikru asbabi as-saada al-usariya. Ni kutaja sababu za kuleta utulivu na masikilizano na raha katika familia. Tutataja baadhi ya hizo sababu kwa sababu ziko nyingi na pengine hiyo ndiyo mada yenyewe. Ndugu zangu Waislamu, maana ya al-usra kuna taarifati nyingi, nitafanya ikhtisar. Watu wa lugha wana maelezo yao kuhusiana na al-usra. Kwa mfano, ukisoma kitabu Al-Mu'jamu Al-Wajiz, kitabu ambacho kimeandikwa na Majma'u Al-Lugha Al-Arabiya bi Masr, jopo la wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu katika nchi ya Masr. Na ukizungumza Masr kuhusu lugha, kwa wale wanafunzi waliosoma dini wanafahamu, wametoa taarifu ya lugha ya kilugha kuhusiana neno al-usra. Faqalu rahmatullahi ta'ala alayhim, al-usra hum ahlu ar-rajuli wa ashiratuhu. Wasema usra, unaposema family ni wale jamaa wa mwanaume na familia yake. Thumma qalu wal usratu al jama'atu yarbituha amrun mushtarak. Usra ni kikundi cha watu ambacho kimekusanywa na jambo ambalo wanashirikiana. Na hapa mara nyingi wanakusudia ni ile damu na yale mafuko ya ukoo. Vitu hivi huwakusanya watu pamoja wakashirikiana katika mambo ya kindugu. Haya ni maelezo ya kilugha ambayo naona ni mepesi kueleweka katika mihadhara kama hii. Iko taarifu nyingine ya kilugha ameitaja al-allamatu al-lughawi Ibn Mandhur katika Lisanu al-Arab. Hiyo nitaiwacha kwa sababu ina ghumudh, ina ugumu kidogo, inahitajia talabatul ilm. Lakini ukiwasoma ahlul ilmi wengine kwenye musannafati zao wakizungumzia jambo la lugha, jambo la usra afwan, wakizungumzia jambo la familia katika istilahi, katika makubaliano ya wanawavioni, ziko taarifati nyingi za kiistilahi kuhusiana na neno usra. Lakini miongoni mwa hizo ni hii, wanasema kwamba watutlaqul usra fi al-istilah ala rabitati az-zawaji allati yashabuha dhurriyya. Wanasema linatamkwa neno al-usra familia katika istilahi ya wanawachuoni wakikusudia kwamba hayo ni mafungamano ya kindoa. Family asili yake ni mafungamano ya kindoa baina ya mke na mume, mafungamano ambayo yanaongozana na kizazi, yanasuhubiana na kizazi. Kwa maana watu wataoana mume na mke, na Allah akawatilia baraka kwenye ndoa yao, basi hutarajiwa kupatikana kizazi pale, wakapatikana watoto na family ikakua. Lakini pia wanasema wa hiya rabitatun ijtimaiyatun tatakawanu min zawjin wa zawjatin wa atfalihima. Hapa anafanya tafsil baada ya ijmal. Kwa hivyo al-usra ni fungamano la kijamii ambalo limejengwa au limejengeka kwa kuwepo mume na kuwepo mke na watoto wao. Kisha nasema watashmalu aljududa walahfada wa ba'd alaqaribi ala an yakunu fi ma'ishatin wahida. Lakini vile vile neno la usra, familia, litakusanya mababu kwa daraja zao na silsila yao, wataingia wajukuu, bali wataingia ndugu wengine wa karibu, a'mam, akhwal, ammat, wataingia maami hapo, mababa wakubwa, baba wadogo, wataingia mashangazi, wataingia wajomba na mfano watu hao. Kwa hivyo neno familia linakusanya na hao pia, ni watu ambao kikawaida wanakuwa wanaishi katika maisha ya kufanana, wako pamoja kwenye jambo lao. Inawezekana hawako pamoja ndani ya nyumba moja, pengine kila mtu ana kwake au kila mtu ana kwao, na pengine hawako eneo moja, pengine wako miji mbali mbali. Huyu yuko mkoa huu, yule mwingine mkoa ule. Huyu yuko nchi hii, mwingine nchi ile. Kuna huyu anaishi bara hili, mwingine bara jingine. Lakini kwenye mambo ya udugu wako pamoja. Watawasiliana, watapashana habari, watakutana. Hata kama hawatokutana, watalizungumza jambo kwa njia mbalimbali. Kwa hivyo utawaona wakiwa pamoja katika sherehe zao, kama kuna sherehe za kifamilia, watu wanaoa, kuna mambo ya akika na mfano wa hayo, utawaona pamoja. Kwenye misiba, wamefelewa katika familia yao, wamefikwa na majanga fulani, mtu katika wao, utawakuta wako pamoja. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio al-usra. Sasa ukiisikiliza hiyo taarifu na ukaielewa, maana yake ni kwamba muhadhara huu tunajizungumza sisi. Maana hayo maelezo yaliyotolewa hapo kuhusu familia yanatuhusu, ndio sisi na familia zetu. Sasa haya yaliyotajwa na hao ndugu waliotajwa hapo, unao wewe. Tunatofautiana wingi na uchache, ukubwa wa ukoo na udogo, lakini ni mambo yenye kutuhusu. Allahumma, labda kama kuna wachache ambao kwa mazingira fulani hawana familia kabisa, wako hao. Labda kuna mtu alizaliwa katika mazingira ya vita huko, pengine vita vikamaliza ukoo mzima, akasalimika yeye. Ukimuuliza silsile ya ukoo wake, hana mtu, ni yeye tu. Atakaowataja baada ya hapo ni majirani na watu waliomlea, lakini huyo naye pia si mtu. Atakuja kupata familia, pengine ukoo utaanza upya kupitia yeye. Tafahamiana jamaa? Naam. Baada ya kuyaona hayo, kwa nini sasa tuzungumze mada hii kwa sasa? Tuna sababu nyingi za msingi, nyingi kabisa, lakini mojawapo katika sababu hizo, kwanza ni kusimamisha wajibu wetu wa nashru alilmi walhuda wa da'wati alhaq, ni kutekeleza ule ule wajibu wa kuitangaza ilmu kuutangaza muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kusimamia wajibu wetu ule ule wa kueneza da'wa. La tubayyinunahu linnas wala taktumuna, ni ahadi hiyo. Allah azza wa jal amewapa wale wenye ujuzi, na wallahi mtaubainisha huo muongozo kwa watu na hamtauficha, kwa maana ni haramu kuuficha muongozo huo. Kwa hivyo tunayaeleza haya kwa lengo la kuitangaza da'wa na ilmu ya haki kwa Waislamu. Kuhusiana na suala hili la mambo ya familia, tunataka mfahamu kwamba Uislamu umekuja na mafundisho madhubuti sana, mafundisho mazuri sana kuhusiana na suala zima la kuzihifadhi familia zetu na kuzitendea haki, kuzitambua na kuziunga na sio kuzikata. Uislamu umekuja na mafundisho mema mazuri katika suala hili. Kwa hivyo ustawi wa familia na koo zetu umezingatiwa na Uislamu, ukaelezwa kwa uzuri kabisa, kwa viwango kabisa. Alima man alim wa jahila man jahil, amejua aliyejua, kwa kule kujua kwake akatekeleza wajibu wake, na amekuwa mjinga aliyekuwa mjinga, ikawa hajui maskini. Lakini mambo ya family yameelezwa kwa uzuri sana. Ukisoma Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala kagusia jambo la familia wakati anatutahadharisha na moto wa jahannam. Hiyo yaonyesha kwamba jambo la family kwetu ni jambo la thamani. Qala Allahu azza wa jal katika suratu at-tahrim, wengi mmehifadhi, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'asuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi wale ambao wameamini, zizuieni nafsi zenu na nafsi za familia zenu. Al-ahl ni jambo la kusanya wake na kizazi kwa ujumla wake. Kwa hiyo mzizuie nafsi za familia zenu, vile vile zizuilieni na moto wa jahannam, kwa sababu adhabu ya moto ni nzito, huwezi kuivumilia wewe, wallahi al-azim. Kadhalika watu wako hawawezi kuvumilia adhabu hiyo. Fanya juhudi kuanzia sasa za kuiokoa nafsi yako na nafsi za watu wako, wala usifanye uchoyo katika jambo la dini kama mlivyokuwa na uchoyo katika mambo ya mali. Yawezekana manufaa ya mali yakaishia hapa ulimwenguni, na pengine madhara yake kwa kutokuwa kuwajali ndugu zako kwenye mali yako, ukawadhuru hapa duniani tu, ikawa naishi kwa dhiki, hohe hahe, makabwela, ganga njaa, lakini ndugu yao ni mtu ana mfanyabiashara mkubwa, mtu ana fedha, ana kipato, lakini ukitazama ndugu zake na yeye, mbingu na ardhi, watu wa njaa kabisa. Mpaka wengine watasema, yule jamaa ana pesa za uganga, mbona ana mirundo ya pesa shekhe, jamaa zake wamechoka. Angalia nyumba anayoishi mama yake shekhe, angalia ndugu zake walivyo. Ndugu yangu, wakina Mwanyanje, watu wa Tanga wanawaita Mwakilanje. Lakini pengine madhara haya yakawadhuru hapa duniani tu kwa kuishi kwa dhiki na tabu, na huenda Allah akawasalimisha na kuwafungulia mirija mingine kuto wasipitie kwako. Lakini unapo acha kuwazuia jamaa zako kwenye jambo la moto, wa jahannam, umewatosa katika jambo baya sana. Madhara yake ni makubwa, kwa sababu yataendelea kuwaganda akhira, adhabu ya moto ni nzito. Kwa hivyo ni jambo kubwa. Kisha Allah baada ya hapo akataja katika sura hiyo ule wasifu wa moto, ni moto mkali, kwa sababu mawakia ya ule moto ni mawe na watu. Nyinyi watu na mawe ndiyo kuni zenyewe, kwa mnajikaanga wenyewe na moto wenu. Akataja walinzi wa motoni kwamba ni malaika wasusuwavu wakali, wanasikiliza maelekezo tu kwenye kuadhibu. Nasalullah salama, Allah tupe salama, atukinge na moto wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aya hii ina maelezo mapana sana. Ukisoma ahlu tafsir wanapoizungumza aya hii na kufufanua ahkamu za kifamilia, utajua kwamba ni aya nzito. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wa sallam kalituletea mafundisho mengi sana kuhusiana mambo ya familia. Alimamu Tirmidhi Abu Isa rahimahullahu ta'ala katika Jami'u Tirmidhi ametaja hadithi ya Abdullah ibn Mihsan al-Khatmi, inakaririwa sana hadithi hii na ahlu sunna radiyallahu ta'ala anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha, au kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yoyote ambaye atapambazukiwa asubuhi, litachomoza jua katika asubuhi yake, hali ya kuwa ana amani kwenye familia yake, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, qawluhu fi sirbihi ay fi ahlihi wa iyali, mtu akiamka asubuhi ana amani kwenye familia yake, watoto wake, wake zake au mke wake, wazazi wake, ndugu zake, hakuna taabu, kuna amani, hawakulala na njaa, na pia wanacho cha kuamkia asubuhi, masha Allah, hakuna ugonjwa, hakuna aliyekufa, hakuna mwenye matatizo, hakuna mwenye kesi, hakuna mwenye madeni, labda anasumbuliwa na wadeni, sasa mpaka nyumba anaikimbia. Ukiamka asubuhi familia yako imetulia, ina amani, alafu una afya kwenye kiwiliwili chako, muafan fi badani, umepewa afya kwenye kiwiliwili chako, lahu qutu yaumihi, pia mtu anatonge la siku, ration ile ya siku unayo. Tume nasema fakaannama hizat lahu dunia bihadhafiriha, mtu huyu ni kana kwamba imekusanywa kwake yeye dunia kwa pembe zake zote. Yaani shekhe, ni kama vile umepewa dunia nzima. Na hili jambo wanalijua watu wenye kujali familia, au watu walioingia kwenye familia. Inawezekana wale mabarobaro, siku hizo nasema wale watu single, inawezekana wasinielewe hapa. Ile raha ambayo mtu kama baba unaipata ikiwa family haina tatizo, hakuna simu za pressure, hawa wananielewa sana. Mabarobaro nitawafanyia subira, watakuja kuelewa mbele. Ama wale watu walioterekeza familia zao, hawa ndio hawaelewi kabisa, kwa sababu hajui changamoto za familia inapokuwa na matatizo au inapokuwa katika utulivu, kwa sababu ni jitu la kuoa na kuacha na kuterekeza, hali lei yupo tu, yeye anajiangalia yeye tu. Huduma za familia ni manati. Hao nao wana maelezo yao huko mbele. Naona kama ninaeleta mapema, unaelewa? Lakini nazungumza raha ya utulivu wa familia
tunaijua wenye familia, kama vile tunapojua uchungu wake ikiwa pana yumba. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatupa mfano kwa kujitaja yeye alivyokuwa karibu na familia yake. Hii inaonyesha manzili ya familia bwana. Hadithi inda al-Imam Tirmidhi vile vile, hadithi ya Abi Huraira, hadithu thabit. Al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala sahaha katika sahih al-Jami'. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum, na imekuja wa khairukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mtume alayhi salamu anasema mkamilifu zaidi katika waumini wa imani ni yule mzuri zaidi wa tabia. Mwenye tabia nzuri katika Waislamu, hicho ni kielelezo kwamba ana ukamilifu wa imani, na kinyume chake ndio kinyume chake. Kisha akasema na mbora wao hawa waumini ni yule aliyobora kwa familia yake, sio aliyobora misikitini tu na kwenye shura na kwenye biashara. Ah, jamaa yuko fea kweli bwana. Yaani kwenye mambo ya genchi hana utata. Genchi ikiingia sawa sawa, hana shekhe yule jamaa, hana tabu. Tufanye naye kazi. Pana watu wanasifiwa sana katika alio. Mtu yuko pisi na nini, lugha za vijana zile. Lakini jitu hilo hilo ni dikteta kweli kweli nyumbani kwake. Huko anaziba makucha tu kwenye masalafi. Yale makucha anayafunua akiingia nyumbani. Ah, huyo sio bora huyo. Huyo wala si mtu bora. Unamsifu tu kwa sababu ya njaa zako. Lakini mbora wenu ni yule mbora wenu kwenye familia yake. Kisha Mtume alayhi salamu akajitaja, wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu zaidi kwa ahli zangu, kwamba ni mbora kwa wake zake. Tutakuja kuona namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa bora kwa wake zake. Lakini ni kweli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni bora kwa wake zake, na ni kielelezo kwetu kwa baba bora. Na hata sisi tunapozungumza na wale wenye kuhujumu, wenye kuleta hujuma mbalimbali dhidi ya Uislamu, kwamba umekuja na mafundisho ya kukandamiza familia na kutokujali, labda Uislamu hauna uhuru fulani hivi, watu wamekandamizwa majumbani huko, kuna kutoka kaeni huko, waoleo wanawake wawili watatu. Wale watu wenye kuzungumza Uislamu kwa ubaya, kwa propaganda zao, huwa wanakwama wanaposomewa namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyokuwa kwenye familia, wanabaki kutahayari, macho yanawakodoka, kwa sababu wanazua uongo. Uislamu wa Mtume alayhi salam ulikuwa una rahma kwenye familia. Kama kuna Muislamu mmoja mmoja mwenye tabia mbaya kwenye familia, mwenye ususuavu, huyo amekiuka Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe tizama, nitangulize mfano mmoja, mwingine itakuja mbele. Katika Sahih Bukhari kuna mambo leo yakikutokea wewe utaua, utapiga mpaka uue au uvunje, au utazungumza maneno ukamaliza, matusi yote utayatoa hapo na kuonyesha ubabe wake, ubabe wako. Anas ibn Malik anasimulia siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana jalisan inda baadhi nisai, alikuwa amekaa kwenye nyumba ya baadhi ya wake zake, na alikuwa na wageni wake. Tunatoa sana maelezo haya, na ilikuwa ni nyumbani kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, kipenzi chake sallallahu alaihi wa sallam. Ghafla akatumwa mtumishi kutoka nyumba nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ni mtu wa taaddud, alikuwa na wake wengi bwana. Akatumwa mtumishi kutoka nyumba nyingine ya Mtume alayhi salam akiwa na sahani na chakula.
kinaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwa Aisha. Yasemekana hiyo nyumba nyingine ni nyumba ya Zainab Ummul Mu'minin au ni nyumba ya Safia Ummul Mu'minin. Ile sahani ilipoonekana pale kwa Aisha tu kwamba kuna sahani ya chakula inaletwa kutoka kwa mke mwingine kuja hapa kwangu, Aisha akaipiga ngumi sahani ile mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbele ya wageni. Alafu utachukua picha wewe mke wako akikufanyia hivyo mbele ya wageni unaoheshimu. Aisha akaipiga sahani ile, sahani ikaanguka ikapasuka. Riwaya inasema fadhammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akatoka akawa na akaichukua ile sahani kama anaikusanya hivi imepasuka na iweka sawa. Waja'ala fiha at-ta'am, na akakirudisha kile chakula ambacho kilianguka akakiokota mwenyewe akakirudisha, kisha anawaambia wale wageni wake masahaba, Anas anashuhudia, kulu, kuleni ndugu zangu, laqad gharat ummukum, mama yenu huyu kapata wivu bwana, amefikwa na wivu, ameshindwa kujizuia. Basi kisha akamzuia yule mtumishi, wewe usiondoke kwanza. Watu wakala wakamaliza, akamwambia Aisha, sasa lete sahani nyingine mpya. Haya, chukua wewe mtumishi, rudisha kule ulikotoka, kwa sababu umeivunja, basi hasara upate wewe, toa sahani yako mpya, tunalipiza kule. Basi hakuna vibao wala maneno magumu ya kumtukana yeye na ukoo wake. Na pengine huku sisi akaondoka siku ile ile na talaka. Hatuwezi kuvumilia ukewenza, vile vitimbi vya wake zetu na ile misukosuko yao na ule wivu wao, hatuwezi kuvumilia, hasa tunapokosewa sisi. Huenda akakosea dini, tuli kimya, kwa sababu wewe kuna haki zako unapewa, anakufurahisha. Siku anakukosea wewe tu, maneno yote yatakutoka na pengine yakaenda kwao. Huu ni mfano. Leo utazungumzaje kwamba dini yetu sisi imekuja kukandamiza familia za Kiislamu? Utakuwa hujui, wajisemea tu. Basi kuna mafundisho mengi sana yaliyokuja kupitia Uislamu kuonyesha kwamba dini yetu imezingatia jambo la family na kulichunga. Nataja sababu tu hapo. Sababu nyingine ya kuzungumza jambo hili, tunaona kwamba kuna haja ya kuizungumza mada hii kwa sababu inahitajika. Wala yajuzu taakhiru albayan an waqti alhaja, na haifai, mara nyingine ni haramu kuchelewesha ubainifu kwenye ule wakati ambao unahitajika. Kwa hiyo wenye elimu wanatakiwa watoe bayani ala alfauria, kwa haraka tena, ikiwa ubainifu ule unahitajika. Tatizo la mifarakano kwenye familia, mizozo, kama ni wanandoa, ndoa kuyumba, kukithiri magomvi katika ndoa, kukithiri talaka, bali kuna mashauri mengi sana katika maeneo ya hukumu, kwenye ofisi za makadhi, kwenye mahakama, kwenye madawati ya jinsia, kuna kesi nyingi huko za mambo ya kifamilia, kuanzia wanandoa na ndugu wengine. Tembelea katika mahakama za ardhi uone mizozo ya kiardhi ya wanafamilia, si kama ni watu kando, wanavozozana, walivotiana madhara, wengine wamedhuriwa viwiliwili vyao, wengine wakauana, wengine wanarogana, watu wanabadilishana waganga. Sikwambii mambo ya mirathi yalivyokuwa na mizozo hivi sasa. Yaani tuna maradhi mazito na hali mbaya katika familia zetu, na watu wamekaa katika lugha, katika sura ya kusubiriana mtu kufikwa na madhara. Yaani vile vicheko vya uadui sasa hivi viko kwenye familia. Wajua, ni jambo la ajabu, jambo la ajabu sana. Watu wengi sasa hivi
marafiki zake wa karibu, ndugu zake wa karibu, ambao akifikwa na tatizo, akifikwa na jambo au ana shughuli ya furaha, utakuta watu wameshikana kwa ule udugu wa dini. Ndugu zake katika dini ndio wenzake wa karibu, ambao watajali jambo lake, watajitolea, watachanga, watamsindikiza, watamtia moyo, watamtetea. Pengine ni watu ambao wamekutana nao kwenye imani na kwenye da'wa moja. Hapati watu kama hao kwenye familia yake. Familia imekaa kumsubiria akwame, alafu wamcheke. Na pengine watu kwenye familia wao ndio wa kwanza kumzulia maneno ya kumchafua. Na pengine watu katika familia wakakuhusudu wewe, ndugu yako wa damu, hasa ndio hasidi mkubwa wa neema uliyokuwa nayo. Ah, jamaa sasa hivi haiwezekani ashikiki bwana. Yaani amekuwa kama upepo shehe. Anazungumza lugha za uadui. Ndio hivyo. Lakini sisi tutatoboa tu. Maisha ni haya haya. Ah, sasa si ndugu yako yule. Mbona una maneno unayakita? Si alhamdulillah si ndugu yako yule. Roho mbaya. Sasa mambo haya yapo katika familia zetu. Sasa ikiwa hali iko hivyo, kwa nini tunyamaze? Kwa nini tusizungumze maneno ya kupeana miongozo, mafundisho, kutiana moyo, wakati mwingine kukanyana, yakatoka maneno kama tahadhari hivi na makanyo, kwamba kuna tabia mbaya mbaya watu wanazileta kwenye familia zao wakome? Tuna haja ya kufanya hivyo. Na ukitazama sisi masalafi hivi sasa tuko wengi na familia zetu zimetanuka, Masha Allah, masalafi wanaoa na wanazaa sana, familia zimekuwa kubwa, alhamdulillah. Masalafi wengi waliojitambua wanafanya pupa ya kuziunga familia zao, sio kuzikata. Mtu anajishusha mbele ya jamaa zake, anajishusha kabisa ili awe na ndugu zake, awavute katika da'wa. Atatumia ilmu yake kuwashawishi, wakati mwingine atatumia mali kama Allah amemfungulia, atatumia ile mali kuwavuta, kuwasaidia kwenye matatizo mbalimbali, kwa sababu anajua nafasi ya familia yake kwenye Uislamu. Sasa ndugu zangu, ikiwa sisi ndio wagonjwa katika familia zetu na haya ndio tunaishi nayo, ziko sababu zinatajwa na ahlul ilmi ambazo huenda zikaleta utulivu katika familia zetu, kuanzia kwa mtu na mke wake au mwanamke na mume wake, kadhalika kwa wazazi wako kama wapo, wazazi wale wa asili na wazazi wale ambao ni ndugu ya wazazi wako, kwa sababu ni wazazi wako. Ikiwa baba yako yupo, basi ni kheri, lakini ikiwa yeye hayupo, wako ndugu zake, wale ndio baba zako wewe. Ama sha'arta anna amma ar-rajuli sinu abihi, ammi yake mtu ni kama baba yake vile vile. Vile vile upande wa mama zetu, ikiwa mama yako mzazi hayuko, wale mama zako wadogo na wakubwa ndio mama zako. Mama zako hayupo, yuko mjomba, ndio mama. Wa hakadha babu zetu, ndugu wa karibu, mafuko yetu. Hao ndio watu wetu sisi. Sasa ziko sababu ambazo huenda zikatuletea insha Allah Taala utulivu katika familia zetu, kwa sababu ndugu zangu, utulivu ndio asili ya maisha ya kifamilia. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza jambo la ndoa akayataja mambo ya saada, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Miongoni mwa alama za uwepo wake Allah na uumbaji wake na rububia yake
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni kule Allah azza wa jalla kuwaumbieni nyinyi kutoka kwenye nafsi zenu. Na hapa panazungumziwa asili ya kuumbwa mwanadamu. Adam alayhi salam alifinyangwa kwa udongo, hiyo ndio asili yake, akiwa ni mwanamume akatolewa Hawa kwenye ubavu wa mume, ikawa mwanamke katokana na mwanaume. Na ni katika asili yetu sisi, ni mwanadamu kama sisi, wala hakufanywa jini wala hakufanywa malaika, huenda tusingeweza kwenda naye, ingekuwa wake zetu sasa ni majini. Yani wanaume waliopo binadamu, lakini upande wa pili jinsia ya kike waliopo ni majini, au pengine malaika, pengine mambo yasingeenda. Ule muda wa kulala mwenzako ndio atakaa zurure, sasa ndio pamekucha, haya yenda vipi? Wewe unataka ulale, yeye ndio kwanza atoka, kwa maana naenda kutembelea ndugu zangu huko bahari ya Shamu. Lakini hawakufanywa hivyo, Allah akatuumbia kutokana na nafsi zetu, wake binadamu wenzetu, lengo litaskunu ilaiha asaada, ili mpate utulivu kwa hao wanawake, sisi tupate utulivu kwao, na wao pia wanataka utulivu kwetu, wote tunahitajiana. Ndio maana wewe unakwenda kuposa kwa sababu unataka, na yeye posa ikifika anafurahia kule kuolewa, pengine asikuonyeshe pale wakati upo unamtazama, ukiondoka pengine akapiga vigelegele chumbani kwa kimya kimya, kwa ni jambo analitaka, hilo lipo, kwa sababu tunapeana utulivu baina yetu. Idhan falhayatul usariya rihlatun tawila, mfahamu kwamba maisha ya kifamilia ni safari ndefu. Tatahakaku fiha as-sa'adatu walhana, maisha ya kifamilia huwa yanatuletea utulivu na utukufu mkubwa na furaha. Idha akhlasa kullun min a'dha'i al-usra, pindi nia atakapokuwa safi kwa kila mmoja katika wale wenye kuunda familia, kila mmoja katika wao akatakasa moyo wake na akamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo yake anayoyafanya kwenye familia yake, anakusudia jambo la dini, utulivu wa kifamilia, ndugu zangu, utapatikana kwa watu kujitoa kwenye kuzibeba na kuzilea na kuzivumilia familia zao. Wanaita ahlul ilm at-tadhiya, ni kujitolea muhanga kwenye mambo ya kifamilia. Hii ndio asili ya familia zetu, tunatakiwa tuende hivi. Sasa famina asbabi saada al-usariya, kwa haraka haraka ndugu zangu, miongoni mwa sababu ambazo zikatuletea utulivu katika familia zetu na zikapunguza pengine kuondosha kabisa matatizo mengi ambayo tuko nayo, ni al-ushratu at-tayyiba, ni matangamano mazuri. Na kwa kuwa asili ya familia huanza kuundwa kupitia mke na mume, basi hii ni katika eneo zuri la kulizungumza sana. Maana familia ni mkusanyiko wa mke na mume, kisha kikaja kizazi na mambo yakaendelea, ukaundwa ukoo kupitia watu hawa wawili. Sasa katika sababu za kuleta utulivu kwenye familia zetu ni matangamano mazuri. Ahlul ilmi wengine wanatumia lugha almuashara bil ma'ruf, ni kuishi kwa wema baina yetu sisi na ahli zetu. Hiyo ni sababu ya kuleta utulivu na masikizano katika familia. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani katika suratun nisa anatuambia, na haya ni maelekezo kwa wanaume, waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allah fihi khairan kathira. Enyi wanaume, hebu kaeni na hao wanawake kwa wema, ishini nao kwa wema, kwa mapenzi, na kutekeleza kila ambacho kinaitwa wema. Na hapa yanaingia mambo mengi sana. Kauluhu ta'ala waashiruhunna bil ma'ruf, na tangamani nao hao wanawake kwa wema, ni neno pana sana. Katika wema ni kumlisha, kumlisha kwa uadilifu na kwa viwango vyake. Katika wema ni kumvisha. Katika wema ni kumtafutia maskani, mahala pa kuishi yeye na familia yake. Katika wema ni kumhudumia anapokuwa mgonjwa, kumtibu, kusimamia matibabu yake yeye na familia yake. Katika wema ni kumlinda, wewe kuwa ni mlinzi kwake na familia yake, uhakikishe yuko salama na unachukua tahadhari za kiusalama kwenye familia yako wakati wote. Ushaona huu mlango huu, kitasa kibovu hichi, mtu anaweza kaingia tu, mtu mbaya mpaka ndani akamkuta ahli na watoto, kitasa kina miezi hakijatengenezwa wala hujali. Wewe unajali mambo ya ovyo ovyo tu, kula mishikaki, lazima upate mishikaki, mishikaki ya mabuyu, mishikaki ya ukwaju, mambo yako ya ovyo ovyo tu, unahudumia tumbo, lakini nyumbani kwako mkeo na watoto, nyumba haina kitasa. Si uchange hizo hela za mishikaki na alkasusu ukaweke kitasa, watu wakae salama. Huu ni mfano natoa. Katika wema ni kumlinda, katika wema ni kumsomesha elimu, apate elimu ya kumtambua Mola wake na haki zake, kumtambua Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam na yale aliyokuja nayo, elimu ya kujua maadili ya Kiislamu kama tunavyoeleza siku zote. Lakini katika wema ni kumkidhia haki zake za kimwili kwa ukamilifu, na haki nyingine nyingi tu. Hiyo ina maana ya kukaa na wanawake kwa wema. Kukaa kwa wema ni kutokuwadhalilisha kwa ulimi wako, kwa kuwakebehi watu katika familia yako, ukamtusi, ukamtukana, ukamdharau, wakati mwingine ukadharau hata maumbile yake, hata mbele ya watoto wake, au kitu kibaya pengine, kwa sababu ushakasirika ukatoa jambo baya kwa mtoto ukimfananisha pengine na mama yake. La, huko sio kuishi kwa wema. Lakini katika maisha ya ndoa kuna changamoto. Mara nyingi ndoa inakuwa tamu pale mwanzo mwanzo, vijana mjue, ndoa tamu pale mwanzo ni asali, utajilamba kweli kweli, lakini ina kipindi cha shubiri pia. Hiyo ndoa hiyo hiyo ina kipindi cha shubiri, na hapo ndio unapimwa rujula, namna utavyoyatibu yale matatizo bila vikao vya mashehe wala wakwe. Mambo unayamaliza kimya kimya na mambo yanaenda, kwa sababu unajitambua. Vikao ni jambo la dharura, kwa sababu unatumia ilmu na hikma na busara ya kisheria kuyatibu matatizo yako. Sasa kwa kuwa ndoa ina vipindi vingi, inawezekana ukakerwa wewe na ahli zako mpaka ukawachukia kwa baadhi ya mambo ambayo wanakufanyia,
usipitilize kwenye kuchukia, usichukue hukumu za haraka haraka. Allah anatuambia fa in karihtumuhun, na ikiwa mtawachukia hawa wanawake kwa tabia hii na ile, labda wanawakera hapa na pale, usijibashirie nuksi tu. Fa asa an takrahu shay'a, Allah anasema huenda nyinyi mkakichukia kitu. Wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah akaweka kwenye kitu hicho khairi nyingi. Huenda yule mwanamke unayemchukia na ukatamani kumwacha mathalan, pengine khairi yako na familia yako Allah ameiweka kwake. Huenda ukapata kizazi wewe kwa mwanamke yule cha watu waungwana, akakuzalia mashehe, maimamu, hafadha, akakuzalia watu waungwana, hata kama sio wasomi wa dini, ni waungwana katika jamii, watu wenye heshima, kupitia yule mwanamke ambaye pengine kuna jambo la kawaida tu la kukera kwake, labda mapishi yake ya kupendezeshi, kwa sababu mwenyewe unataka akupikie kama unavyokula kwenye hoteli fulani au kwenye nyumba fulani ukialikwa. Hii sio ile. Sasa kwani watu wanafanana? Kwani wewe mangapi yanakushinda? Hii chapati bofu kabisa hii. Iko chapati bana. Sasa kwa lukera, yule mwanamke kwenye chapati zero. Piga mkasi. Au yeye wewe baraka nyingi, wewe unakathiliwa baraka wewe katika maisha yako na riziki zako. Sisi tumeona baadhi ya watu waliokurupuka wakawaacha wake zao kwa sababu za kijinga jinga tu, akijiaminisha kwamba akitoka naoa, akitoka tu yule mwanamke anapigwa ukata wa ajabu, wale wanawake anakuwa na wamezea mate tu, hana sumnia hata ya mahari. Yule mwanamke kaondoka na riziki yote, asema itakuwa mendushia kitu, ile sio kawaida. Ulikurupuka. Tumeambiwa mkiwachukia msikurupuke, fanya subra maadamu kuna masalihi makubwa yanapatikana. Inawezekana mwanamke hana ufundi kabisa ukuhudumia wewe, yaani wewe unajikuta ni mtu wa subira tu, akisema ajitie shedo ajipake makeup ndio kaharibu, anakuwa kama kinyago. Ukinyombe mfuta bwana, unatisha manake. Futa bwana. Akipika matatizo, lakini huyo huyo ni hodari wa kulea vitoto vyako vina afya, anajua kuvilisha saa zote vitoto visafi, anajua kusimamia dozi zao, wakiumwa haimpiti tarehe ya dawa ya minyoo, anawasimamia katika mambo ya skuli mapema, washavalishwa, washaingizwa huku, washapewa vibegi vyao kwenye madrasa, usiseme mkali kama pilipili. Lazima sasa suvumilia haya mengine. Ikiwa wale jamaa zako wananeemeka kupitia mama yako, kupitia mama yao, si ndio kheri hiyo? Haya mengine unayokosa ukipata nguvu utayapata katika line 2. Kwani umelazimishwa baki na hicho kilaini moja tu, mtigo tu, wakati network hamna katika mtandao wa Tigo? Njoo Airtel, njoo huku Vodacom, mtandao full. Kwa hivyo ndugu zangu, katika sababu za kuleta saada ni kujua namna ya kuishi na hawa wanawake kwa wema. Qala ba'dhu al-mufassirin, baadhi ya wanawachuoni wa tafsiri kwenye aya hii ya suratul Nisa wakasema, laisatil mu'asharatu bil ma'rufi antamtani'a an iqa'il adha biha bal an tahtamila al-adha minha. Maneno makubwa sana. Laisatil mu'ashara, si maana ya mu'ashara bil ma'rufi kwa wema, yani kule kuishi na wanawake kwa wema, maana yake haishii kwa wewe kujizuilia
na kuwafanyia maudhi wanawake, maana yake haiishi hapo. Kuishi na wanawake kwa wema, maana yake haiishi wewe kujizuia kuwafanyia ubaya. Labda ukasema, ah, mimi simfanyii ubaya mke wangu bwana. Ah, kabisa. Haki zake zote namtekelezea bwana. Mambo yangu yajibu namtekelezea. Hana shida yoyote, mpigieni. Kwamba ana shida yoyote, hali avai, hana sehemu ya kulala, simtibu, sijui nini. Sawa. Wanawachuoni wanatuambia, sio katika kuishi na wanawake kwa wema eti wewe kujizuilia tu na kumuudhi, bali miongoni mwa maana za kuishi na wanawake kwa wema, antahtamila al-adha minha, ni wewe kuvumilia yale maudhi yake. Unamfanyia yote hayo, alafu kuna wakati anakukera au anaonyesha kwamba hujafanya chochote, na tabia hiyo nayo wanawake ukaminyana, unyosema vijana ukajilipua kama ni shopping, ukaingia ukamaliza, beba vifurushi vyako, vikifika tu vinabezwa nini, ah, madera nini, toa dera, litazama umenunua umepewa bure. Swali la kwanza hili, moyo unafanya pap, maana unakumbuka kile kibunda umefanyaje, umekitoa hivi, kama sio subira uweze kutoa tusi kubwa. Sasa wavumilia, ambaye nimenunua mke wangu, ah, ili ndera la kutoa lako kweli, umekosa dera ndio kanua hivi. Wakati wengine havina shukurani vitoto vya kike. Sasa katika wema, wakati mwingine kuvumilia mambo kama hayo na mengine katika maudhi yanayokufanyia, kuchukua hukumu za haraka haraka kwa mwanamke kwa yale yanayokuudhi, ni ishara kwamba hujui kuishi kwa wema. Mlijue hilo. Lakini mengine wanayataja ahlul ilmi ni katika kuishi kwa wema, kutimiza haki zake za mahari. Hapo wanamzungumza mke hapo, kama alikutajia mahari hujaimaliza, maliza, mpe kwa wakati. Kisha wanataja haki za kuwavisha na kuwalisha, ambayo nimeyataja hadithi ya Muawiya ibn Haida inda Imam Tirmidhi. Wanawake wana haki hizo, ni katika kuishi nao kwa wema. Lakini pia jambo la kutokuwachukia wanawake moja kwa moja, wavumilie. Inawezekana ukamchukia mwanamke kwa tabia hii, lakini ukampenda kwa tabia ile, basi mvumilie kwa ile ambayo unampenda nayo. Ile unampenda nayo ikupe raha, hii inayokukera ndio ufanye subra. Hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan, hamchukii muumini mwanaume kumchukia muumini mwanamke. Tumekamalizia, in sakhita minha khuluqan radhiya minha akhar, ikiwa ataichukia kwa mwanamke huyo tabia fulani, basi atairidhia nyingine. Yale ndio yasema ambayo nimeyatanguliza ni katika maana za kuishi na wanawake kwa wema. Lakini miongoni mwa maana ya kuishi na wanawake kwa wema, hilo ni jambo moja tu, ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanawake. Fattakullah fi ahlikum, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwenye familia zenu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwenye hadithi ya Jabir ibn Abdullah, hadithun thabit, qala alayhi salatu wa salam, ittakullah fi nisa, hebu muogopeni Allah kwa wanawake ambao mnaishi nao, muogopeni Allah. Fa innakum akhadhtumuhunna biamanati llah wastahlaltum furujahunna bikalimati llah, kwani hakika nyinyi mmewachukua hawa wanawake mkaozeshwa mkawaoa kwa amana ya Allah tu. Allah ameweka hivyo katika hukumu zake, kwamba mwanamke binti akishakuwa atakuja kuposwa na mtu asiyemjua, posa yake itakubalika, ataambiwa atoe chochote, atapewa ni wa kwake huyo. Mawali wanamwambia haya bwana chukua. Tena baada ya hapo wale wazazi wa binti hawana kauli kwa yule binti tena, mpaka wakufuate wewe. Eti wewe uliyomkuta ukubwani ameshapendeza, ndio unakuwa una kauli kuliko wale walioteseka naye, kuanzia kwenye mimba mpaka umemkuta amekuwa, changamoto alizopitia mbalimbali. Lakini Uislamu umeweka utaratibu, wale wakwe zako pia hawana kauli mpaka wapitie kwako. Bamkwe, tunamhitaji huyo, kuna dharura, na pengine ukakataa ukiwa na sababu za msingi, wakati mwingine una tu umeamua tu. Lakini basi watadaha mwenyewe mume wake amemzuia, bali tuangalie maarifa mengine, basi mtoto wao. Ile ni amana tu umepewa, tusingeweza kuwanunua wanawake sisi. Chunga amana ya Allah, tumche Allah, kwa sababu tumehalalisha zile tupu zao kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyotufunza katika milango ya kifikihi. Baada ya kukamilisha utaratibu wa kuposa, mkaonana, mkaridhiana, pakatajwa mahari, mawalii wakahudhuria kwenye akd, ikapatikana al-ijabu wal-kabul, ndiyo kalimatullah. Nimekuozesha bwana, nimekubali, khalas, ni mke huyo. Una haki naye nyingi tu ambazo ulikuwa huwezi kuzifanya kwa mwanamke huyo. Kwa tuichunge hiyo amana, ni katika muashara. Lakini jengine ni suala la kuhusiana sisi wanaume juu ya wale wanawake kwenye kuwafanyia kheri, ni katika muashara. Tukikaa kama hivi vikao vyetu, tuhusiane juu ya wale watu kwa sababu ya udhaifu wao, na haya mnayajua hapa ninapita. Lakini katika sababu za kuleta saada al-usariya, kama wanavyosema ahlul ilm, wanatuambia al-usra huququn wa wajibat. Familia ni haki, ni watu kutekelezeana haki na mambo mbalimbali ya wajibu. Yani kila mtu anatakiwa asimamie nafasi yake ipasavyo kwenye family. Ikiwa ni mama au mke, asimame katika nafasi yake. Ikiwa ni baba au mume, asimame katika nafasi yake. Na wengine ambao wanazalikana na wao, wasimamie nafasi zao kwa uadilifu kabisa. Mambo yanaharibika kwenye vizazi vyetu kwa kuwa utamkuta baba na mama au mke na mume hawajasimamia nafasi zao. Sisi tuna haki tumewekewa. Ndio Allah katika suratul Baqara anasema wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja. Wanazo haki wanawake ambazo ni wajibu watekelezewe, kama vile ambavyo kuna haki zingine ziko juu yao wawatekelezee wanaume. Kila mmoja asimamie wajibu wake. Nyumba zetu wakati mwingine zinapoteza mwelekeo kwenye maisha kwa sababu watu wanakwepa majukumu yao. Yale majukumu ya mume, una haki za msingi za kufanya nyumbani kama baba, kama mume kusimamia, unazikwepa. Hulishi, huvishi, utafuti maskani wewe. Yale mambo ya kutazama familia, kwenye matibabu, ni mtu una matatizo, unakuta haki hizi pengine mwanamke mwenyewe anazisimamia, labda ana shughuli zake, ana biashara zake, ana ajira yake, ana kipato, au ana mali ya mirithi kwa wazazi wake, anatumia nguvu yake yeye binafsi kusimamia baadhi ya mambo ambayo ni wajibu wako kufanya. Na vijana katika miaka hii wanavipenda vitonga hivi. Watu wengi wanapenda mambo haya, wanatafuta wake wa ambao watawabeba, kwamba anaingia na kijikanzu chake tu pale baada ya Isha basi. mambo yote anasimamia mwanamke, na wengine wana uwezo wa kufanya lakini hawafanyi. Hilo sio jambo la sawa, linafanya nyumba zetu zikayumba. Lakini pia kwa upande wa wanawake, wanazo haki, wamefaradhishiwa kuwatekelezea waume zao, ikiwemo kumtii mume katika maelekezo yake, kwa afuate maelekezo ya mume wake na si ya mtu mwingine. Lakini pana wanawake walivyo wao, kuna watu wengine anawasikiliza kuliko yule mume. Yaani wewe ukizungumza ushatanguliwa tayari, maneno yako ni ya ziada, kutekeleza kwake kuna mashaka makubwa. Taa jambo moja tu, lakini wana mengi wamewekewa juu yao, wana hawatekelezi hayo. Sasa watu wakiyakwepa majukumu yao, nyumba ndio zinapoyumba. Wewe tizama tu wale wanaume waliowaachia majukumu wanawake, wallahi nyumba, familia inaharibika kupitia yeye, kwa sababu ni baba ambaye hana kauli, hata mwenyewe huna nguvu ya kusema. Ukizungumza unazungumza polepole, yaani kuna mambo huwezi kutoa sauti kwa sababu umelipia. Utatoaje maelekezo? Umelipia. Kwa hivyo kule kupenda kubebwa bebwa kuna kufanya unakuwa dayuthi, mwanamke ndio unakuwa kinara. Na wanawake walivyoumbwa wanataka mtu wa kuwa juu yao, na ndio maana tunafundishwa sisi, hata kama mwanamke ana kipato, tekeleza wajibu wako wewe, yeye ajitolee tu, wala usifikirie pesa zake. Fikirie ni jukumu langu. Ukaleta kitoweo pale, ukaleta mchele, ukaleta hiki, ukalipa kodi, ukaweka luku, ukafanya hiki. Sasa ukikuta amekusaidia, kuna matunda ya juisi kanunua yeye akaitengeneza, fabi hawanewa, usisuse, endelea. Lakini si kama umekaa wewe unang'aa sharubu tu wamsubiria mke. Huwezi kuwa na kawama kwa wanawake wa sasa, lazima nyumba itayumba. Ukisema na yeye anasema, na kauli yake ina nguvu mpaka kwa watoto. Mmemwona baba yenu alivyo, ndio mambo yake haya. Hakuna kitu analeta hapa, hawahudumii nyinyi, nateseka mwenyewe. Yeye akiingia hapa analeta amri tu, wale watoto wana rekodi ile. Unafikiri atakusikiliza wewe? Maana ukizungumza maneno mengi, nenda kafai kanusafi kule, kana kwa nakwambia, sasa hata hii ndio vaa umeleta, hiyo safi unaleta, hii mwenyewe ndio nimetolewa na mama yangu nije nayo, wewe unaniambia kama nyingine umenunua au maneno tu. Amri zako hazina viwango, hazina mashiko, kwa sababu ya kupendwa kubebwa. Timiza wajibu wako, na wallahi wakati mwingine hawa watoto wako au familia yako ione kwamba wewe ndio unafanya. Maana wanawake wa zama hizi nao wanakhiana sana. Naweza kuwa unafanya wewe unamwamini, tuma tigo pesa au kumuhamishia kwenye akaunti yako, kumtilia kwake, wapeleke shopping yao, kawali pia ada, nenda mpeleke fulani. Sasa wengine wakajisema wao bwana. Wakati mwingine yale matumizi yaonekana yanatoka kwako, haya yanazungumzwa na ahlul ilm, kuna faida. Ili uwe na kawama, na hili utaliona mtakapoachana. Alafu mkiwa mna watoto, kama ilikuwa matumizi yako ni ya siri siri kwake, yote yale anasema alikuwa anafanya yeye kuwatia chuki wale. Lakini kama watoto wako walikuwa wakishuhudia ukiingia nao, anaona ukilipa karo ya skuli, no? Unaona baba silipu hii, nishafekwa hapa baba, kasome bwana, maumivu haya mwanangu. Anaona mmekwenda shopping supermarket, haya leo chagueni mnachotaka, jaza manani haya. Alafu kidume anaona ukifika pale umetoa kibunda chako una clear pale, tumemaliza nyama sawa sawa. Ukienda safari ukirudi zawadi umeleta, wanajua baba ndio mwenyewe hapa. Na ukiondoka wana huzuni, tutapigwa dagaa mpaka tukome, jamaa yupo bwana, lakini inshallah Allah atamleta katika khairi. Yani ukitokea unajua neema hiyo, mzee mwenyewe kaja, na pengine tayari umeshalemewa, una vitu matikiti mani, unajua unaona mwenyewe huyo. Wana nguvu kupokea. Sasa baba kuninginiza mikono kama fisi anasubiria mfupa bwana.
Hii tabia sisi hatuitaki bwana. Tunakosa kawama katika majumba yetu. Na kwa upande wa wanawake na wao wakisimamia zile haki zao, nyumba inastawika. Sheikh, sio muda wa adhana huu. Eh? Tayeb. Tukiendelea na muhadhara wetu, ilikuwa tunazungumzia nukta ya pili katika sababu za kuleta saada kwenye familia hizi. Tukaisoma aya katika suratul Baqara. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Na wanastahiki wanawake kupewa haki mfano wa vile ambavyo zilivyokuwa haki juu yao kuwafanyia wanaume. Tukasema mambo ya familia ziko haki za kutekelezeana na mambo ya wajibu ya kutimiziana. Hili jambo huondosha migogoro likitekelezwa na huleta saada, kwa sababu kila mtu anacheza pati yake, anatimiza wajibu wake. Wewe wasome salaf as-salih katika aya hii. Al-Imam al-Hafidh Abu al-Fida Ismailu ibn Kathir rahimahullah ta'ala kwenye tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim kanuku athar an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu akizungumzia hichi kipande cha aya tu, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Yaqul Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, inni la atazayyanu limra'ati kama hiya tatazayyanu li. Tizama tu haki hii namna walivyoisimamia salaf. Ibn Abbas katika maana ya aya hii anasema, mimi kwa kuitekeleza aya hii huwa ninajipamba kwa ajili ya mke wangu kama vile yeye anavyojipamba kwa ajili yangu. Hilo tu. Salafu pia liliangalia hilo. Haki hii pia waliizingatia kwamba maadamu mwenzake kajipamba, ananukia vizuri, basi na mimi siwezi kulala bila kuoga. Sio fair. Na kuna mtu ile wajali toka gereji nyumbani kwake pale, kitanda chake, nimechoka bwana, jitia pale jasho. Lakini mtu anaheshimu hilo jambo, ile haki tu, kwamba mbona huyu mwenzangu kapendeza hivi na mimi nimeparara, nimejaa nongo. Hapana, ngoja nikajiweke sawa. Hilo limezingatiwa. Baadhi ya ahlul ilmi wanasema kama annaka tuhibbu, angalia hukuk na wajibat, namna ya kutekelezeana haki ni jambo muhimu sana. Wanasema kama annaka tuhibbu, yani min zawjatik an tahtarima ahlak, hiya aidan tuhibbu an tahtarima ahlaha. Lazima tuheshimiane na kila mmoja atekeleze haki za mwenzie kama unavyopenda wewe yule mke wako awaheshimu jamaa zako. Yani unapenda kabisa mkeo awaheshimu ndugu zako, amuheshimu baba yako sana tu, ajue ni baba mkwe, atambue heshima yake. Unapenda amuheshimu mama yako, awaheshimu ndugu zako, dada zako, na umejenga hiyo hali nyumbani, lazima uwape heshima, hawa ni jamaa zangu bwana. Basi ujue pia mke wako anapenda wewe uwaheshimu ndugu zake. Ikiwa wewe unawaona jamaa zake kama vinyago tu, na wewe labda umeenda kuwasaidia, kuwachukulia mzigo, huonyeshi heshima kwa watu wa kwao. Unaweza ukaamua tu matatizo ya msingi ya nyumbani kwao wala uyasikilize, unajitia mwehu kwamba eti usalafu umenoga, kwamba sisi hatusikizi matatizo ya wakwe zetu. Nani kasema kwamba wewe ndio salafi sana ngangari? Baba mkwe wako wanaumwa, mama mkwe wako, shemeji zako wanaumwa, wamepata na majanga, wewe usiende, nitaenda mimi kukuwakilisha, nitaenda mimi. anaona huna hujali zile hisia zake kwa ndugu zake, hawezi kuheshimu wa ndugu zako, na atawaheshimu kwa takia. Na ndio maana watu wengine mkiwaacha majumbani kwenu wananyanyaswa. Ukiwepo wata mashallah mambo mazuri, kwenye chai chapati mbili mbili, ukitoka tu nusu chapati. Ana raha gani wewe watu wakao huwajali? Kuna matatizo mangapi yametokea amekwambia hujali? Ni mambo ya tayari ushaozeshwa wewe. La. Pia wanasema ahlul ilm, kama tuhibu an takuna sadiqatan ma'ak fahiya aidan tuhibu an takuna sadiqan ma'aha. Kama unavyopenda wewe mke wako awe mkweli kwako, awe ni mwanamke muaminifu mkweli kwako wewe, basi ufahamu pia yule mwanamke anataka na wewe pia uwe mkweli kwake. Wewe mwenyewe mtu wa mafiksi anakuvumilia tu, huna ukweli wowote mpaka ashajua, alafu wewe unataka yule ageuke awe mkweli. Yani wewe jiturongo alafu upate mke mkweli. Wewe mwenyewe una ahadi nyingi utekelezi ambazo umezitoa nyumbani kwenye familia, alafu unataka wao watekeleze yale waliokuahidi kwa haraka, hazitekelezeki. Al-usratu huququn wa wajibat, watu wanatekelezeana haki, kila mmoja asimamie wajibu wake. Lakini pia wanasema wa kama tuhibbu an tuqaddira shu'urak fahiya aidan tuhibbu an tuqaddira shu'uraha, kama unavyopenda wewe yule mke wako aheshimu hisia zako. Kama umefikwa na matatizo, una stress kwenye biashara, kazini, labda kibarua kina matata, ushapigwa barua ya onyo kwanza, kilimo kimekataa, melima mwenyewe vizuri, kufika nzige wamemaliza kazi, wafika shamba wanakuta jamaa wanashangilia wanaruka walivyoshiba. Umekosa mavu, una mambo mengi, unatamani ukiingia nyumbani wakati unamsimulia ahali yako matatizo yaliyokukuta ya kimaisha ya nini, au una maradhi, unataka ahisi, aheshimu zile hisia zako, unapenda hivyo, kwa kukupa lugha za subira na kukusubirisha na kukuahidi kwamba mtakuwa pamoja, hilo wala lisikushtue bwana, tuko na wewe kwa njaa na kwa shibe. Wewe unaonaje maneno hayo yanavyokutia raha? Na yeye pia huwa anapata matatizo, anapenda wewe pia uheshimu hisia zake. Mbona uheshimu hisia zake? Wataka wewe tu ukiwa na matatizo, wewe ukiumwa watu wakujali, ukifika pale utengenezewe uji mwepesi wa muongo, watu wakupetipeti, wakusponji, ndio raha yako, kama mtoto unavyojilegeza kwa sababu si unaumwa, si ndio baba wanafanya. Lakini mbona wakiumwa wao unasema kwamba wanajidai, mimi leo niache ninaumwa, ndio zako hizo, aumwe chochote, itia maradhi. Wewe ni mtu wa vipi? Au anakusimulia matatizo ya kwao yalivyomgusa, watu walipopata, watu wanaumwa, watu wana njaa kwao, hakuna kitu hawajavuna, au nyumba imeanguka kule, wazee wamenipigia hapa, nyumba imeanguka au inavuja. Nimeongea na mama sasa hivi hapa, anavujiwa, anataka naye uonyeshe umeguswa, hata kuchukua simu tu kupigia wale wakwe zako, jamani vipi huko, nimepata ripoti hapa, haya kunaendeleaje? Lakini ndio wala hujali, anakueleza hayo, kwani wale kaka zako wale vipi wale? Unajua wale hawajielewi sana, ina maana hawana mpango wowote ule wa kujenga kule kwao, tukiwajipange wale sasa katika matunda ya familia ile ni mimi mke wako niko hapa. Wewe wafaidika na mimi nimekuzalia watoto. Wewe una msaada gani na kwetu wewe? Mpaka uwataje kaka zangu ambao pengine wala hawana uwezo. Wewe kama mume. Mwanamke lazima akuchukie. Atakaa na wewe kwa maslahi. Ajue hili jitu. Hili ni jitu halina uungwana hata chembe. Tulea hawa watoto wakuwe bismillah.
Na ndio maana mnaachwa. Wakati mwingine mtu anavumilia anaona hapana خلاص. Bwana. Mimi basi. Na hapa nilipofika خلاص. Nawaeleza haya kwa sababu pamoja kwamba sisi umri wetu ni mdogo. Sio wazee sisi. Lakini kwa kuwa jamii ya Kiislamu iko nyuma kidini, tuonekana tunajua baadhi ya vitu. Sasa tunahudhuria migogoro mingi ili utoe fatawa za kidini, kuna maajabu. Kwa hiyo tumekuwa wazee sasa kwa uzoefu wa kesi. Pengine wale wazee wenyewe wenye mvi watuzidi. Na kuna wazee wengine wenyewe pia hawana busara, hata kesi hawaletewi. Ukimletea taharibu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wazee twawazidi ule uzoefu. Haya yapo, wanawake anaomba kufanya hulo, kujivua. Ukisikiliza sababu anazozitoa, da, inabidi mumgeukie bwana mkubwa, mwambie haya, hebu jibu haya maneno ya ukhti hapa. Hana jibu, ni kujilambalamba na vidole tu. Unajua huyu ni kweli anayozungumza, haya anazungumza tu ni kweli. Anazungumza tu ni kweli, na mimi nakiri shehe, umeteleza hapo. Na nini? Aachwa huyo. Ashaona huyo anaondoka huyo. Na watu washamchangia mahari itoke. Alafu kama vile anafununu, kuna vidue vinasikilizia hivi. Kuna vidue vinasikilizia hivi. Hapo unaona mtu anapolia sasa kwenye kikao. Mbona hukuyachunga hayo kabla? Hivi unaweza kufanya hivi? Nyinyi jamani, pana watu tu wanafanya mambo ya ajabu. Huamini ni hao tunaokaa nao vikao humu, tukaswali naye. Huyu ni mnyama kiasi hiki. Kwenye familia yake ni mtu ana roho ngumu hivi. Wallahi lazim. Mambo ya kuna watu hawajali hata afya za wake zao. Hawajali hata kule kula, hata kujua. Wewe kwa hali ilivyo kweli, mke ana mwanamke ana watoto watano au sita. Unamwagia 5000 asubuhi alafu haina maelezo. Bora tu utoe maelezo. Mbona umeacha 5 ndio iliyopo? Fanya maarifa. Maarifa gani baba? Nitafanya hapa na fanya maarifa ndio iliyopo. Basi hakuna lugha ya kumzungumza naye hata kumpa ushauri. Sasa mke wangu leo nimeamka na 5000 tu. Tunafanyaje na watoto wao 5000 waitoboi? Muumie kichwa pamoja au tufanye uji au hivi? Hebu ngoja tufanye hivi kwanza, nenda kwanza. Haya ndio maisha. Sasa unamkasirikia nini? Wakati wewe ni wajibu wake. Uache posho pale. Wale watoto si wa kwako. Mitoto yenyewe inapenda kula. Saa 12 lalia nataka vitumbua. 12. Ajanawa uso, alilia kitumbua. Anakitoa wapi yule mwanamke? Wale watoto si wa kwako. Sasa kuna mambo sisi tunawakosea sana hawa wanawake. Vipi usiwajali katika afya, katika mambo hayo? Lazima ndoa ziumbe, lazima tuachwe. Tujifunzeni sisi. Sasa tuna ndugu zetu wanatoka mbali wamehudhuria muhadhara huu. Na huu muhadhara mpaka sasa nimetaja vipengele viwili tu katika asbabu saada, almuashara bil ma'ruf, lakini jambo la pili watu kuzitimiza haki kwa kupokezana, kwa kila mtu kumtimizia mwenzie. Haya ni katika mambo yataleta saada kwenye familia zetu, na kuna mengi yanakuja hapo chini. Imamu kaniashiria hapa, na mimi nimeheshimu wazo lake. Na kwa kweli nilikuwa nafikiria humu hadhara ni ukatakata. Hata sijaanza mwanzo, nitazungumza vipi ili jambo, kwa sababu imeonekana linahitajika.
imamu kaniashiria tuweke muhadhara mwingine Jumapili ya kumalizia haya, kwa sababu ni marefu na yana faida. Kuja tuzungumze pengine mambo mengine hata matano au sita kama utakuwa kuna wakati katika kuufunga muhadhara huu, kwa sababu ni mambo ambayo yanahitaji ya mifano pia. Kwa hivyo kwa leo tutaishia hapa kwenye hili jambo la pili. Tutaswali ili watu waweze kwenda maeneo ya mbali, kuna wazee wa mbali wako hapa wanahitaji kutoka mathalan. Lakini maneno yangu ni hayo ambayo nimeyatoa, na muhadhara huu utaendelea. Ni muhadhara unatuhusu sote, hatoki mtu, na mimi mwenye kuzungumza pia nimo, na nyinyi pia tuyasikilize haya maneno, tujipime tunavyoishi sisi na familia zetu, yale mapungufu yaliyopo wallahi tuyarekebishe. Na hiyo ndiyo dini, na hiyo ndiyo maana ya hizi nasaha, ndiyo maana ya ilmu. Na ikiwa Allah ametuhifadhi haya atakayosemwa katika mapungufu hatuna, basi tuongeze bidii, tushikilie vizuri hapo tuliposhika, tuishi katika matangamano mazuri mema na familia zetu. Hapo itapatikana saada na tutabarikiwa, na safari yetu kuna akhira itakuwa nyepesi kwa mshirikiano na familia zetu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah tukija kwa madhi ya muhadhara Jumapili mtauliza maswali kama yatakuwepo. Barakallahu fikum.